А якою має бути Україна? От є незалежна держава, але якою вона має бути? В Україні загалом велика криза відповідальності на різних рівнях. Дизайн, в першу чергу, це ж про комунікацію. Задавав, може, деколи дурні, але наївні питання, які потім мені доводили вже і вирішувати. Мені відвисла щелепа. Комунікація має бути сучасною. Люди це використовують кожного дня.
Креативна практика про креативні практики. Ведучий подкасту Анатолій Попель.
Вітаю всіх. Це черговий епізод сезону «Креативні практики про креативні практики», спеціально, які ми пишемо за лаштунками Дезаріума. І нам дуже пощастило, що цього разу у нас є ця шикарна можливість спілкуватися з кращими і найцікавішими спікерами конференції чи вже фестиваля. І цей сезон ми записуємо в партнерстві з Дезаріумом. Фактично, це за лаштунки Дезаріума, але тема у цього сезону та сама, що і в конференції, ідентичності. І цей сезон ми записуємо разом з Женєю Гнатюком, моїми співведучими Іванкою Міщенчук, з якими ви могли вже чути якісь епізоди, якісь ви ще почуєте. А сьогодні і зараз ми спілкуємося з Тарасом Міщиком, молодшим сержантом Збройних сил України і бренд-дизайнером ЗСУ. Вітаю, Тарасе. Ну що, як твої враження взагалі про цей двіж, про конференцію?
Це завжди корисно і круто взагалі просто зустрічати, заговорити, тусуватися, обмінюватися ідеями, відповідати на питання, задавати питання, тому що це завжди корисно. От і в професійному плані, і загалом просто треба комунікувати. Дизайн в першу чергу це ж про комунікацію. Тому, відповідно, ми всі одне від одного щось черпаємо і потім якось там масштабуємо, примножуємо. Тому це, очевидно, унікальна можливість, особливо в такий важкий для України час. Тому це супер, що таке є.
І мені здається, що твоя доповідь вже була, і на неї була дуже жива реакція, і відчувається, що наша спільнота, дизайн-спільнота, вона прям дуже сильно цінує те, що ви робите. І, мабуть, один із самих потужних і самих цікавих речей, продуктів, які ти зробив за останні роки, це, безумовно, ось цей продукт. Це брендбук Збройних сил України. І Тарас – це людина, яка стоїть за цим проєктом. І в цьому брендбуці є автограф Тараса. І ми розіграємо цей брендбук серед тих, хто нас слухає. А власне, сьогодні ми будемо говорити на тему ідентичності в Збройних силах України, в принципі, в армії. Я думаю, що у нас буде дуже цікава розмова. Починаємо. Я думаю, що перш ніж переходити до обговорення власне дизайну в армії і дизайну Збройних сил і візуальної ідентичності ЗСУ, хочеться, ти знаєш, мені все одно всі будуть казати, та вже ви з Вовою Смірновим спілкувалися.
Ну, що ми можемо говорити?
Та, зрозуміло. Але не всі слухали, то я думаю, буде цікаво завжди дізнатися, що було до того, як ти перейшов на службу в Збройні Сили України, ким ти був. Я знаю, що ти працював в видавничій справі. Давай ми просто почнемо з твоєї ідентичності, власне, яка була професія раніше, і як вдалося, бодай, частину цього досвіду зберегти при переході в Збройні Сили України, і як це все розвивалося. Тому що я думаю, що тим людям, які прям от реально в темі, вони, звісно, вже про це могли чути, а тим, хто не в темі, особливо тим, хто очікує на мобілізацію, чи був дизайнером до мобілізації. Я думаю, всім дуже цікаво завжди дізнаватися, що от є людина, яка була дизайнером, була мобілізована. Я пам'ятаю твою цитату про дизайнерів ЗСУ.
В армії немає дизайнерів, але є дизайн. Це факт.
Так, але я думаю, що для багатьох це важлива історія, що багато хто боїться, що він втрачає свою ідентичність в умовах мобілізації. І для них важливо, я думаю, почути про твій досвід, як ця ідентичність допомагає і як вдається її все ж таки поєднувати з військовою службою. Давай з цього почнемо.
Давай. Що би тут почати? Я не знаю, наскільки здалека треба починати. Після 9 класу я пішов вчитися в поліграфічний коледж
Видавнича справа – це...
Видавнича справа і редагування – це моя спеціальність. Я вчився на редактора. Але зрубша вся робота з дизайном почалась якраз ще раніше, тому що я був, є і залишаюся членом Пласту, Національної скаутської організації України. І десь з 14 років я почав щось пробувати дизайнити в Пласті. Ну, ті ж самі якісь там відзначки акції, якісь там грамоти, ще щось таке. Ну, типу різне. Тобто я пробував намацувати це все. Це було дуже з таким інструментарієм типу Paint, Fast Tone Image Viewer, його редактором і так далі. А потім я пішов в поліграфічний коледж. І там вже це був трошки інший напрям, але він з поліграфією зв'язаний, тому що ну, ми, по суті, були, вчилися на редакторів. І, ну, але все одно, знаєш, коли задають розробити концепцію якогось видання, важко описати його словами, не візуалізовувавши. І я дуже добре пам'ятаю, як ми з моєю подругою, якраз одногрупницею, розробляли концепцію енциклопедії поп-арту. Ну, вона каже, давай зробимо енциклопедію поп-арту. Я кажу, ну давай, це ж типу Ворхол, це типу там інші круті історії. Ну і просто там треба було задизайнити обкладинку, треба було там зробити якісь варіанти верстки, там титульну арку, ще щось. І просто я розумів в той момент, що ну, дизайн важливий, важливо візуалізовувати те, що придумується, бо без того ну, люди фактично ну, не розуміють, про що ти говориш. І потім я почав фрілансити як графічний дизайнер. Дуже багато різних там, дрібних замовлень. Там, від... Це, я думаю, всі дизайнери через то проходили, типу там, намалюй мені візитку, намалюй ще щось там. От. Потім я вступив в університет в Польщі на іншу спеціальність, на міжнародні відносини. Це от я розказую, як я бігав по різних спеціальностях, тому що я ну, там, до якогось недавнього моменту, навіть, напевно, до повномасштабного вторгнення, не до кінця розумів, яким я хочу стати. Ну, типу, чи це моє? Та? Чи це моя професія, чи це моє покликання, чи я це вмію добре? Звичайно, що, напевно, кожен фахівець, він собі постійно сумнівається, тому що ну, немає меж досконалості, і там, типу, любе бачиш людей, які набагато краще професійно, ніж ти. Зараз я почав до цього ставитись більш філософськи, ну, тому що це нормально. Та? Типу, завжди є хтось краще, ніж ти. Але важливо, що ти робиш в конкретний момент, в конкретному місці, в конкретний час. І я потім працював якийсь час графічним дизайнером в себе в університеті в Польщі, в Перемишлі. Якраз це були проби перші якось врегулювати графічний стиль, ідентику того університету. Після того я працював в Львівській бізнес-школі УПУ. Це я вже повернувся з Польщі, бо я зрозумів, що мені там, в принципі, мені там не було комфортно і жити, ну, більше ментально. Типу, це, я не можу сказати, що це було погане життя, але ну, ментально я був все одно в Україні, тому що у Львові я був завжди активний і просто був хороший двіж. І я повернувся на посаду бренд-менеджера Львівської бізнес-школи УКУ. Це була більш прикладна вже історія, пов'язана з брендуванням навчальних програм, розробка мерчу, і це завжди, ну, це було щось нетипове, це вже більша відповідальність, це і бюджети, якими в тому числі ти розпоряджаєшся, там, як частина команди відділу маркетингу. І потім я вже зрозумів, що, в принципі, дизайн – це та історія, в якій би я хотів розвиватися. І вийшло так, що я став арт-директором видавництва «Наш формат» в Києві. І це однозначно це був дуже хороший досвід. І взагалі я чим далі, тим більше розумію, що арт-дирекшн – це якраз той напрям, в якому я би хотів би розвиватися. Тобто не стільки робити руками, скільки вже очолювати команду і направляти в якийсь напрям. Після того я працював, так склалося обставини, що я працював в маркетингу. Останнє місце роботи моє – це одна з компаній, яка займається саме продуктами харчування, FMCG. Я там створював торгову марку кондитерську нову. Але повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. У мене була чітка якась думка і роздуми, що я планую робити, коли прийде повномасштабне вторгнення. я тікати я з країни не хотів, тому що я, як людина, яка плюс-мінус читає і читала про ці теми, як там, якісь базові уявлення про бойові дії, я розумів, що це може творитися в перші дні, але, в принципі, ну, тікати – це точно не вихід. Я вирішив записатися в резерв Збройних сил України, в сили територіальної оборони, в свою бригаду, 103-ю окрему бригаду територіальної оборони, зараз на імені митрополита Андрея Шептицького. І там я і служу досі. От. І за цей час просто дуже такий вихор різних проєктів настільки засмоктав, що я насправді тоді, коли, ну, ще перед тим, як розробляти графічний стиль Збройних сил і так далі, думав, що на різних таких там посадах чи на різних функціях вже стоять якісь там уми, які думають про це. А повномасштабне вторгнення показало про те, що, ну, дорослі в кімнаті – це всі ми, ті, хто залишився. І якщо є якась візія, що би хотілося створити, то це якраз саме той час і саме та можливість, яку просто треба взяти і зробити. Звичайно, що там дизайн в період активних бойових дій відходить на периферію, але так чи інакше, це частина комунікації. Тобто навіть в період активних бойових дій армія постійно комунікує з цивільним середовищем. Це нікуди не забереш. І інформує про свою діяльність. І від того залежить теж і спокій народу, та, там, чи не спокій. Залежно від того, яка комунікація відбувається. Важливо було, щоб комунікація була прозора, зрозуміла, щоб вона була сучасна, щоб в атмосфері великого потоку новин людина могла там за декілька секунд розрізнити офіційну інформацію від неофіційної. І саме для того, от фактично, ми почали розробку графічного стилю Збройних сил. Ну, але це десь вже пізніша історія. Коли я прийшов в Збройні сили, я не знав, чим я буду займатися. Тобто я починав як комунікаційник в своїй бригаді до повномасштабного вторгнення, десь з листопада 21-го року. А в 22-му я прийшов на посаду діловода групи логістики, і я займався тим, чим займаються діловоди, там, шиття книг по майну, ще там якісь документація і тому подібне. От. А вже пізніші обставини, які з'являлися, просто я був присутній в той час в потрібному місці і задавав, може, деколи дурні, але, ну, наївні питання, які потім мені доводили вже і вирішувати, пропонувати. І воно вилилось вже в те, що вилилось. Так чи інакше, якщо в голові є якась одержимість ідеєю, важливо розуміти, що треба за це взяти відповідальність на себе. Це важливо, тому що, ну, я вважаю, що в Україні загалом велика криза відповідальності на різних рівнях. Ну, і знову ж таки, впровадження таких там графічних систем, як Збройні сили України, воно потребує постійного супроводу, підтримки і так далі. Тобто, як то кажуть, ми відповідальні за тих, кого ми приручили. Та? Тобто, ти вже назвався, що ти вже це робиш, то давай, будь добрий, це, значить, забезпечити. Тому, кажу, от десь так виглядав мій шлях. Ну, тобто, що виглядав? Він таким є, тобто він ще продовжується. Служби продовжуються. Мені дуже цікаво, що буде попереду. Типу, ми ніхто не знає, що буде завтра. Знаєш, це так, як ти опиняєшся в якомусь фільмі, де ти не знаєш сюжетної лінії, тобі цікаво це додивитися до кінця. От мені цікаво.
Давай, знаєш, дійсно поговоримо про таку штуку. Бо ти сказав, що дизайн відходить на якийсь план, очевидно, і це безумовно так і є. Але, умовно кажучи, настає потім якась мить, коли стає зрозуміло, що це довготривала історія, в якій багато треків, і треба перелаштовувати багато всього. І ти правильно згадав про важливість правильної комунікації. І в цьому контексті мені, мабуть, хочеться трошки більше поговорити про зміну цієї ідентичності, тому що мені здається, що в багатьох сферах ми зараз займаємося, по суті, тим, що ми, ну, мабуть, шукаємо свою цю українську ідентичність. Ми навіть, мабуть, не усвідомлювали її в повній мірі там до певного часу. Мені здається, що до початку 2010-х там, в принципі, тема ідентичності в суспільстві, вона була потрібна і зрозуміла не багатьом. І тому, мабуть, і образи, і форма, в якій були наші військові, вона не так сильно відрізнялася від форми, в якій були військові країни-агресора. І Білорусі, і зараз, коли ти дивишся на українського військового на фотографіях і бачиш сучасну українську форму, і бачиш російського військового, ти от розумієш, що так, як вони, ми теж виглядали якийсь час назад. І для мене, коли я побачив перший раз цей проект Брендбука, коли я побачив, що вид комунікації змінюється, я подумав, що вау, це так класно, що це відбувається. Звісно, у мене було збоку наївне відчуття, що є якась велика група людей, яка цим питанням займається. Вже набагато пізніше дізнався, що дійсно, як це часто буває, там, типу, часто процеси складні і нервні системи рухають пасіонарі, невелика група людей. Але мені цікаво, от знаєш, твоє відчуття того, знаєш, чому, на твою думку, цей проект виявився дійсно настільки зм'яковим, і як ти для себе бачив ось ці проблеми ідентичності, в тому числі нашої армії? Коли, на твою думку, взагалі почався для армії, для Збройних сил України, коли почався цей процес переходу в нову українську сучасну ідентичність?
Ну, ти знаєш, ти дуже добре сказав, що ми шукаємо цю ідентичність. Тобто, ну, ми її ще не знайшли. Тобто, ми її ще не вкорінили, і ми от в процесі пошуку взагалі і розуміння, і я часто це використовую там в своїх доповідях, тобто, ким ми хочемо стати, коли ми виростемо. Оце враження і розуміння, ну, якогось власного бачення, там, не знаю, України як суб'єкта в світі, важливе кожному. То в Україні живе. Типу, ми мусимо розуміти, до чого, ну, ким ми хочемо стати, до чого ми йдемо. Ну, це так само, як треба розуміти, що означає там, не знаю, перемога в війні, та? Тобто знищення агресора, типу, знищення Російської Федерації. Тобто це, ну, але це має якось доктринально там вербалізуватися, і це розуміння має бути у всіх. Тому що, знаєш, якщо ми там вийдемо на вулицю і 20-30 людей запитаємо, що для вас перемога, і він там скаже, для мене то, для мене то, для мене то. Можливо, це от загальна спільна канва, та? Можливо, не це розуміння. Сьогоднішня доповідь була, і мені її було цікаво підготувати, тому що я плюс-мінус пам'ятаю той час, коли цю форму одягу носив мій батько. Так. Він мене брав на службу, я дивився на ту собі досі, яка тоді відбувалася в армії. Це був фантастичний час фантастичних людей, які взагалі тоді хотіли в тій армії служити. Тобто це ентузіазм просто захмарний. Ну, тому що я пам'ятаю тодішній там, рівень заробітних плат, там, скільки військові чекали там, по півроку, що їм видадуть зарплату, замість зарплати дають сухпайки, а чим годувати сім'ї і так далі. Ну, це страшно. І з іншого боку, це максимально цікавий час під призмою формування якраз української військової ідентичності. І саме на тій землі, де 70 років до того перебував Радянський Союз, який вистріляв і знищив більшу частину інтелігенції, там, якихось властителів дум і тих, хто формували якраз оцю елітарність українського суспільства. І
тому тут вона була дійсно небайдуша.
Так, і тут, власне, постало питання, а якою має бути Україна? От є незалежна держава, але якою вона має бути? Якою має бути символіка, яка наша ідентичність? Що ми хочемо взагалі з цього зробити? Ну і зважаючи на той тодішній курс багатовекторності якоїсь, що ми зі всіма хочемо дружити, ми хочемо бути в мирі, ми віддаємо ракети, ми віддаємо ядерну зброю, ми віддаємо Чорноморський флот і так далі. Ну, оце от на якийсь час, по суті, до 2014 року, це от таке бродіння, нерозуміння взагалі.
Такий лімб ідеологічний.
Така сомнамбулічність трохи, тому що це бажання насправді нікуди не дівається. Ми хочемо класно жити. Так? От просто ми хочемо класно жити і в мирі. Ми хочемо робити бізнес, ми хочемо створювати сім'ї. Ми хочемо
бути арт-директором у
видавництві. Так, ну типу, так. Ми не хочемо вивати. Це нормальне природне бажання кожної людини.
Так.
Але в процесі формування ідентичності тут дійсно це натикається на політичну складову. Більше би сказав, на військово-політичну, тому що, як зараз кажуть, військово-політичне керівництво, та, тобто ті, хто задають якесь стратегічне бачення розвитку Збройних сил чи там інших складових сил оборони і так далі. І на початку незалежності якраз було бажання, ну, абстрагуватися від Совка і якось створити щось своє. І тут дуже важливий і цікавий приклад саме Олекси Руденка, головного художника Збройних сил України зараз. Я про нього розказував. Тобто про людину, яка в 92-му році створила перші ескізи на рукавні знаки Збройних сил України. Це дуже крута історія, тому що, ну, це дійсно якесь нове бачення. Воно відрізняється від радянських нарукавних знаків, воно відрізняється від нарукавних знаків інших країн пострадянського простору. І це круто. Тобто, ну, ми бачимо, як повертається ідентичність там доби Української Народної Республіки, Української повстанської армії. Все, про що на цій території ніхто не говорив. Ну, рідко, коли там десь в родинах.
Я, до речі, якщо ти дозволиш, хочу поділитися одною особистою тут історією про, знаєш, про себе як про оленя. Mm-hmm. Бо у мене є момент такий, що через війну у мене виникла якась історія з тим, що мені захотілося дійсно зануритися в коріння свої. Бо, mm-hmm. ну, вже люди не стають молодшими, а мені захотілося побудувати це генеалогічне древо і розібратися, хто, звідки моя сім'я походить. Mm-hmm. І це про ідентичність, і там я зараз підведу, там все буде пов'язано з тим, що ти кажеш. Коротше, я почав оцей пошук вперше, там, мабуть, за життя, всерйоз. І річ у тім, що у мене сім'я дійсно так сталося, вона насправді з Хмельниччини, потім вони постійно переїздили, і батько мій народився в Черкасах уже, і в Черкащині пройшла перша частина життя. І на Черкащині жив мій дідусь, і про своїх от людей далі, ніж дідусь, ми дуже мало знаємо. Я знав про те, що його прадід, його там арештували, і, власне, на цьому вся історія закінчилась. Була ж ще ця стигма в Радянському Союзі, було не, ну, так сказати, необачно розповідати подібні історії, бо дитинство мого дідуся проходило під цим, знаєш, під знаком ворога, дитини ворога народу. І він ніколи не любив ділитися тим, як це сталося, чому це сталося. І була така мінімальна якась згадка про те, що його брат переїхав у Францію, і він є священником.
Запутана історія, запутана. Які багато в кого, напевно, з українців.
І я до того, ну, в принципі, ну, в мене були тільки ці фотографії, і більше нічого. І, в принципі, моя детективна історія почалася з того, що я знайшов старий альбом, старі фотографії, прийшов до батьків, кажу, хто це? Ніхто майже нікого не знав. Ну, там дізналися буквально про кількох людей. І мені дуже пощастило, бо сестра мого дідуся, Зінаїда, вона все ще жива. Mm-hmm. І ми домовилися з нею про зустріч, я поїхав до неї, попросив її розказати, і вона дістає листа, каже, оце лист, який брат твого прадіда, Петро, який він йому його направляв. Ну, я не знаю, що там написано, я не розумію вже, там, типу, подивись. Я читаю листа, а там написано, що і вона каже, він був священником. І, там написано, що я не знаю, як вони це все, в принципі, цей лист так читали, там написано, що він був не священником, а головою клубу минулих воїнів УНР в Ліоні.
Круто.
І я так для себе дізнався ось про історію сім'ї свою, що насправді він там знаходився, тому що він був воїном ГНР, і він, виявилося, був досить активним учасником цієї спільноти, і він дійсно очолював цей клуб колишніх вояків. І я до того веду, що таких історій у нас дійсно дуже багато, і ми дійсно самі тільки зараз
усвідомлюємо
цю історію, тому що в мене в сім'ї взагалі, ну, ніхто не усвідомлював цей зв'язок, не бачили його, бо з одного боку це замовчувалось, і в листах про це не говорили майже нічого. І мені довелося просто читати, знаєш, ці підшивки журналів, які наша еміграція українська тої хвилі видавала, щоб, знаєш, цю історію зібрати докупи. Але вона є, ось ця ідентичність, і, безумовно, от цей пошук, він може бути індивідуальним, а може бути ось таким національним. І мені здається, що взагалі дуже цінна історія, що ми зараз починаємо в ці штуки занурюватися. І ти сказав таку важливу річ, що ми знаходимося в моменті, коли ми ще не знаємо, ким ми хочемо бути, але мені все ж таки хочеться поговорити з тобою про те, що ми вже дізналися. І коли ти почав працювати з цим брендбуком, на що ти спирався? Ну, давай будемо називати в цьому зрізі пошуку нашої ідентичності в армії.
Ну, взагалі, поштовхом для мене було ще до повномасштабного вторгнення. І взагалі, я ще там просто цивільним дизайнером працював. Це було десь в 16-му або в 17-му році, коли я дізнався про волонтерську групу «Нове військо». І потім, коли я побачив нові військові однострої, вже зміну, ну, типу, я думав, що оця совкова ідентичність, вона не зникне нікуди. І тут просто викатують новий концепт, такий, я аж мені відвисла щелепа, і я почав задумуватись, ну, типу, чому так? Типу, чому саме такий крій кітеля, чому саме такий колір, чому саме таке розташування петлиці і так далі. Мене все страшно цікавило, тому що з одного боку, з іншого боку, я зрозумів, що є якийсь колектив людей, які це пробиває. І вони пробили просто непрошибаємо стіну, тому що я дуже добре знав, що таке Збройні Сили України, яка інституція на той час. Звісно, початок російсько-української війни в 2014 році, він змінив дуже багато. Тобто це вже був такий рубікон і перелом свідомості дуже багатьох. І я насправді вдячний всім, хто долучався до цих процесів віднайдення, відновлення ідентичності саме візуальної в той період. Тому що ми дійсно отримали нове військо. Це дуже насправді проста, але дуже промовиста назва. Тому що це вже не та армія, яка була до 2014 року. По суті, ми зараз маємо, я вважаю, ми маємо найсильнішу армію світу, яку складає весь український народ. Тобто ми всі – це армія. І всі, хто є частиною Збройних сил, інших складових сил оборони, вони теж є частиною тієї ідентичності. Вони теж є частиною цієї естетики, яка зараз закладається через систему нарукавних знаків, через емблематику, через беретні знаки, через прапори, через оце все. Коли вже я працював, вже графічний стиль Збройних сил вже був. І, ну, точніше, коли я його опрацьовував, його підготовляв, я мусив зануритись в цю систему нарукавних знаків бригад, символік, як вона побудована, на основі чого. І тут я просто зрозумів, що це ще окрема цивілізація з геральдики, яка повертається з козацької доби, з княжої доби. Ті всі шляхетські гербівники, козацькі печатки, полкові, сотенні і так далі. І це просто, ну, я захоплююсь тими майстрами, які розуміють, як це імплементовувати в сучасну емблематику бригадну. Багато хто цього не розуміє, тому що, ну, кажуть, ну, камон, а що тут за зірки, шаблі, там, хрести, ще якийсь там набір непонятно чого. Але воно все має свій фундамент, має свою основу. І в загальній картині це якраз от є цим відновленням і усвідомленням нашої ідентичності.
І це так цікаво, так?
Тому що це дуже цікаво.
Бо ця робота, це ж не вигадування, так?
Ні, це не вигадування.
Це от наша історія, вона якимось чином постійно от ховалась. Відчуття таке, що українська ідентичність...
Ми більше її ховали, ніж вона ховалася від нас. Вона сама нікуди не дівається,
знаєш. Я маю на увазі якраз це, що вона ховалась не сама собою, безумовно.
Її ховали спеціально.
Так. Я ж про це і кажу, що, до прикладу, історія моєї сім'ї, до якої там я звертався, вона для мене є яскравим прикладом, що сім'я, вже навіть коли цей статус ворога народу зняли, там ми отримали відповідну
реабілітацію,
реабілітували, да, за що, то... все одно сім'я про це не хотіла говорити. Тобто все замовчування відбувалося, тому що це могло вплинути на кар'єру, це могло вплинути на навчання.
Ідентичність приглушена, по суті, була така.
Це дійсно так. І більше того, вона, я думаю, ти знаєш, вона не тільки приглушена, вона ще і вкрадена була. Тому що, от, власне, я думаю, що наша ідентичність – це одна із тих речей, яку ворог зараз і намагається вкрасти. Бо якщо у нас немає цієї правдивої нашої ідентичності, то ну, її можна, нібито здавалося, я думаю, багато хто з них думав, що це можна і поховати, що можна сховати, і ти не зрозумієш, бо їм же хочеться постійно це привласнити. Та? Їм хочеться розказувати, що це, про що ти кажеш, ці княжі, герби, це не наше, це їхня ідентичність.
Ну, бачиш, московити зрозуміли за той весь час, що 70 років радянської влади і перебування тут на території України не дали результатом стерття ідентичності.
А от дуже цікаво, як ти думаєш, чому це сталося? От чому 80 років цього не
спрацювало? Ідентичність, вона настільки сильна, ну як тобі сказати, ну, ти можеш засіяти в ґрунт щось, ну, якийсь крокус, знаєш, і ще поверх засадити його паразитами, і ті паразити будуть рости, потім ти це випалюєш, і крокуси пробиваються, розумієш?
Мені здається, це так само,
як з ідентичністю.
Це навіть, якщо посилити твою метафору, це ще згори покладається асфальтом,
а потім ще шар за шаром.
Але
всяка травинка асфальт пробиває з часом. Тобто,
от відчуття саме таке,
тому,
правда?
Зараз і війна йде екзистенційна, і вона йде, ну, на знищення. Тобто їх не цікавить захоплення інфраструктури, там, не знаю, підпорядкування народу. Вони хочуть просто знищити в ноль всіх носіїв цієї ідентичності, тому що вони її сприймають як... Вони не можуть з нею співіснувати. От. Вони хочуть або це все підкорити, але їм навіть не треба, щоб ми на них працювали. Їм треба нас стерти повністю з лиця землі. І я думаю, що це варто розуміти всім, особливо в цей час. Коли хтось думає, що там, не знаю, якось це їх омине, чи за кордоном, чи не за кордоном, варто прочитати історію спецслужб, в тому числі Червоної армії там, в 30-х, 20-х роках, як вони знищували носіїв ідентичності інтелігентів і діячів культури за кордоном. Для них це було простіше простого.
Абсолютно, так. Це є оці абсолютно, вибач, суші мемуари Судоплатова.
Так. Це майстерна робота, насправді. Але вони не майстерні в тому, щоб виробити туалетний папір або виробити якийсь автомобіль. Але це диявол от, в чистій своїй плоті і в чистій своїй концентрації.
Але хочеться сказати, знаєш, що от ця історія, щоб люди розуміли цю штуку, вона насправді не нова, тому що от ті листи, які я знайшов у своєї бабусі, там розказується, що відбувалося в період УНР. І ми насправді знаходимося просто в сиквелі, певно. Mm-hmm. Тому що відбувалося рівне те саме. І коли, до прикладу, Михайло Грушевський писав історію України свою, він, по суті, займався тим самим. Він займався оцим демонтажем абсолютно брехливих наративів Карамзіна і решти там істориків-пропагандистів. І він наче, знаєш, займався історичним детективом, розслідуванням, поверненням того, що було вкрадено. І коли я гортав і читав цей брендбук, що мене в ньому особливо надихало, що у мене було це враження, знаєш, коли я навчався в школі, навіть коли ти там вивчав історію України, там Русь називали, звісно, Київською, а не просто Русь, як вона тоді називалась, та? Це ще одна вкрадена назва. І от було таке враження, знаєш, що Україна – молода держава, у неї дуже коротка історія, що ну, по факту нічого там не існувало. Ну, була там УНР, але ж то так. А насправді, от, що пояснив свого часу Грушевський в своїй історії, що це неправда, що ну, Україна – це держава древня. Ну, якщо не держава, то принаймні як народ древній, що ми є справжніми нащадками тої вихідної держави, як колись була. І мені здається, що коли ви робили цей брендбук, що мені дуже сподобалося, що відчувалося, що є ось ця, знаєш, якась нитка, яка це все пов'язує і проводиться через століття, через роки, і от відновлюється цю ідентичність уже вашій, новій цій комунікації. Від, знаєш, від тризуба, знаєш, крізь там, крізь століття, до інших компонентів і складових. Наскільки тобі було цікаво це досліджувати, щоб перетворити це в якусь зібрану форму?
Я не можу сказати, що я якусь геть унікальну велику працю проробив особисто, тому що основою для логотипів стала система нарукавних знаків, яка затверджена ще в 2017 році, була на основі військового тризуба. Я просто розумів, що зараз час комунікації потребує іншого формату, іншої подачі. І важливо було, щоб графічний стиль в комунікації був в одній системі з тим, що люди носять. Та? Тобто, які символи вони мають на собі. І це важливо було підкреслити. І як ми бачимо, от воно працює на, ну, для того, щоб ствердити певні символи і закріпити їх конкретно за Збройними силами. Тому так. Що військовий тризуб – це дійсно унікальний символ саме ознаки армії. Тобто більше такої форми тризуба немає, там жодна структура, і в історії такого не було. Тобто оце конкретно та річ, яку треба було взяти і просто її протранслювати в правильному форматі, в сучасному форматі. От. І як бачимо, це працює, і це ну, досить крута диференціація між Збройними силами і іншими складовими сил оборони, і взагалі між там, іншими компаніями на ринку, згрубша. Тому це однозначно повернення якраз оцих історичних символів, які ми дивимося, ну, на це під сучасним кутом зору. Але однозначно, ну, ми бачимо, як от ті кайфові речі, які були на початку ХХ століття, коли вже ну, в нас почалася державність, плюс-мінус нам цей період не такий далекий, як там Козаччина або Княжа Доба. Тобто це вже майже от період там, середини ХХ століття, майже. І от ми беремо зараз і це там використовуємо в сучасний спосіб, і це виглядає так само круто. Навіть ще крутіше.
Так, це дуже класно. І я якраз хотів підкреслити, що ти постійно повторюєш це слово «сучасний». Бо дійсно, це ну, завжди є спокуса повертатися там до джерел. Ну, і є це слово, не, ну, шароварщина, знаєш, коли ти копіюєш, ну, я би сказав, перегинаєш палець з тим, щоб будувати це все на старому. А оце пошук якогось правильного балансу між старим і новим, це якраз, мені здається, такий дуже важливий ключ. Бо мені здається, що це якраз і є наша фундаментальна відмінність від росіян, що ми набагато більше думаємо про майбутнє, озираючись на минуле, чим ми бачимо у своєму минулому наше майбутнє, як вони, до прикладу.
Ну, мені ця історія була прикладна ще чим, тому що, по-перше, з повномасштабним вторгненням змінилась комунікація. Абсолютно. Тобто, ну, ми зараз можемо бачити, чим відрізняється комунікація в соціальних мережах від того, що було там до 22-го року. Це капітально дві різні речі.
Так.
І тому і Збройні сили, як фундамент держави, по суті, без армії жодна держава не може існувати, має йти в тому сучасному напрямку. Коли ми робили графічний стиль Збройних сил, я керувався думкою, що ну, це ще було на початку там, повномасштабного вторгнення, я вже думав про те, що буде після війни. Тобто, фактично, той період, коли Збройні сили України, чи буде демобілізація, коли просто вони вийдуть на широкий ринок.
Світовий ринок.
Я маю на увазі, на широкий ринок вакансій, типу, коли людей треба буде залучати вже в професійну армію
так.
І так далі. І як в візуальному плані конкурувати з іншими компаніями. Да, тобто комунікація має бути сучасною. А для того, щоб вона була сучасною, це треба закласти в розуміння всіх, хто цим займається вже зараз. Крім того, це важливо було розмежувати якраз те, що ти говориш, там щось певне архаїчне і сучасне. Тобто в нас є ну, система, з чого складається. Тобто є емблематика, та, складні, скажімо, геральдичні емблеми, вони ж герби.
Так.
Ті, що ж вишиваються на прапорах і так далі. Є нарукавні знаки бригад. Це теж геральдичний елемент, це елемент класичної геральдики. І є брендбук, є графічний стиль Збройних сил України для сучасної комунікації. І от важливо використання цих от символів балансувати. Тому, власне, ця розробка покликана для того, щоб пояснити, чому, де є місце. Щоб в якусь картинку, яку ми дивимося зі смартфона, не вставляти отакий от там маленький 3-міліметровий нарукавний знак, в якому дуже багато різних елементів, а вставити просто там військовий тризубик, логотип, і ми будемо розуміти, що це приналежність до сухопутних військ. Ну, тобто ми ще біля того маємо назву там тої чи іншої бригади, і тоді воно в комплексі виглядає все правильно. Тобто, ну, кожному елементу якомусь в дизайні є своє місце, як то кажуть, є свій час, є своя композиція. Тому важливо було оце зарегулювати, і щоб це все працювало як один злагоджений механізм. А як один злагоджений механізм, це може працювати лише в тому випадку, коли є на найвищому рівні хороша комунікаційна команда, яка потім масштабує цю всю структуру на низовій рівні. І, відповідно, тоді цей весь механізм працює. На жаль, робота з дизайном Збройних сил – це така точкова ініціатива, яка вистрілила. Вона десь працює, десь не працює, але вона може працювати тільки тоді, коли от комунікаційна команда є потужною, вона пхає це все вперед. Треба підсилювати інші комунікаційні команди там, з різних бригад і так далі. І от тоді воно буде цвісти. Бо насправді зараз дуже багато часу, особливо в зовнішній комунікації з суспільством, втрачено. І якщо колись я доживу до того, що буде дійсно крута комунікаційна команда, до якої можна долучитися, яка поставить перед собою мету витягнути цю комунікацію з болота в якийсь нульовий рівень і далі йти вверх, то я тільки за. Ну, тобто я готовий всі дві ж включатися. Поки що виглядає, що ще не час, на жаль. Але і ти розумієш, ну, кожного дня ми втрачаємо в комунікації з суспільством. Кожного дня. А це треба все надолужувати, все.
Але я скажу, що в той момент, коли оця візуальна комунікація змінилася, коли з'явився характерний стиль дописів армії, мені це тоді дуже сподобалося в цей момент. Оце було, знаєш, це саме відчуття осучаснення в цілому. І я пам'ятаю, що мій батько, коли він там отримував цю нову військову форму, він був просто в захваті. Він казав, оце форма, яка зроблена для людей. І оця комунікація була зроблена для людей. І все це відчувалося дуже правильно.
Мені це було цікавий експеримент. Ну, типу, чи можна на такий заскорузлий механізм вдягнути сучасну обгортку? Знаєш, типу, чи вона може бути дійсно сучасною? Чи ми можемо комунікувати на однією мовою зі споживачами інформації? Можемо. Ну, тобто, якийсь певний час я знав, що можемо, і що воно працює. І це просто було цікаво професійно, ну, я не знаю, як там... Знаєш, ми про це, ну, дизайнери про це можуть говорити там годинами, типу, як ті самі, не знаю, там, майбутні лікарі, які на розтині ріжуть жабу, знаєш, вони там обговорюють і всі деталі, як воно там, це все відбувається, які м'язи куди йдуть, знаєш. От так само і тут. Тобто, це було цікаво професійно, чи це можливо. Це можливо. Ну, тобто, а далі це вже питання інституційного розвитку і підтримки.
Так.
А це вже набагато складніший процес.
Безумовно. Ну, у мене був досвід імплементації брендбука, і дійсно, це часто буває. Там, умовно, дизайнер, студія створює прекрасні ідеї, які класно працюють на зображеннях, але впровадження цього в життя – це... Ну, і певний процес знаходження технічних можливостей, іноді ресурсів, а іноді просто ідеологічної комунікації. Навіть в бізнесі це складно реалізувати, а в таких складних системах, як ЗСУ, це в рази складніше.
Ну, тут інша специфіка, тому що, по-перше, дуже багато окремих складових, там окремих бригад, полків і тому подібне. Всюди є комунікаційники, які з цим працюють. Але в більшості це люди, які не дотичні до графічного дизайну, вони не мають практики, вони не знайомі з роботою графічних редакторів. І важливо було зробити цю систему настільки простою,
Щоб вони могли це використовувати.
Щоб, та, ну, тобто, щоб людина, там, подивившись відеоурок до макета, зуміла своїми руками зробити це все. Багато хто там питає, чому це не в фігмі зроблено, а чому це там не в конвії, чи ще в якісь там біді. Справа в тому, що я це робив спеціально для того, щоб ну, я вважаю, і це моя позиція, що люди, які працюють з комунікацією, мають вміти працювати з професійними графічними редакторами. З фотошопом, з ілюстратором, якщо це потребує там до друкарської підготовки, тому що брендбуці не тільки картинки в соцмережі, там ще й ділова поліграфія, як підготувати макет папки до друку, та типу, як там правильно зберегти PDF-ку чи ще щось. Ну це там є дійсно специфіка. А люди, ну типу, я хочу пояснити, як це зробити правильно. А не потім там зробити JPEG, прийти в друкарню і сказати, зробіть мені з цього папку, типу там з якимось низьким розширенням. Ну, люди, по-перше, мають розуміти, що це не просто так. Тобто, що це не є якась дрібниця, з якою не можна рахуватися. Що там є багато різної специфіки. І якщо з цим працювати професійно, а не отак от лівим пальцем, то тоді може вийти досить класний результат. І, в принципі, на прикладі розвитку комунікації в різних потужних бригадах, коли є якийсь такий мега-супер-орієнтир, багато хто там з тих виконавців задумується, а чому ми так не можемо? І оце якраз наріжний камінь тієї дискусії, тому що, ну, якщо на низовому рівні про це задумується, то на верхньому я сумніваюся.
От мені стало цікаво, ти згадав приклади цих потужних бригад. Я думаю, що ти маєш на увазі там такі бригади, як Хартія, Азов, Третя штурмова.
Ну, в контексті Збройних сил я маю на увазі конкретно лише Третю штурмову. Зараз це третій корпус.
Це корпус, вже так.
От, ну, тобто, це, що ми говоримо стосовно Збройних сил України? Азов, Хартія – це Національна гвардія. Тобто, я не можу якось об'єктивно оцінити, тому що, як мінімум, на Національній гвардії немає свого графічного стилю, там немає цього зарегульовано. Більше того, Національній гвардії не працюють з розвитком військової символіки, тобто там немає своєї системи нарукавних знаків, більше того, там немає фахівців, які не працювали над цим. Тут приклад Збройних сил кращий і більш продуманий, тому що хоча б якісь правила є. От, і є люди, які професійно цим займаються. Ну, принаймні, в контексті розвитку військової символіки точно. І добре, що вони є. Слава Богу, що вони працюють на своїх місцях. Бо якби ще їх не було, то взагалі би була гайка. Важливі ці орієнтири, щоб люди починали задумуватися, а як їм досягнути якогось певного рівня. Але люди, які ніколи не працювали, наприклад, в цивільних структурах комунікації, ніколи не працювали там в відділах маркетингу чи ще щось, їм складно зрозуміти чи вивести для себе формулу, як побудувати команду ефективно. Тобто, от це пересічення, цей Рубікон і насадження цивільних порядків на армію, це от якраз поки що є бар'єром між собою. Тобто, десь це вдається, десь ні. І тут дуже велика роль саме цивільних фахівців, які йдуть в Збройні Сили служити, і якось спробують зрозуміти цей внутрішній контекст. І зрозуміти, як то кажуть, як насадити цивільні порядки без применшення військової цієї ідентичності. І тоді виходить класний продукт. Ми бачимо приклади продуктів, розроблених Міністерством оборони, Резерв Плюс, Армія Плюс. Це хороші продукти. Ну, тобто, звісно, в кожних продуктах є свої недоліки, але це класно. Типу, люди це використовують кожного дня.
І це
хороші приклади, та? Ну, типу, є хороші відгуки і так далі. І це треба розвивати навпаки, це треба масштабувати. Ніхто, крім нас самих, не зробить нам самим так добре і так зле, як ми собі самі.
Мабуть, є відчуття цих хвиль, що іноді воно піднімається вгору, іноді падає вниз. Але от є відчуття, що такі речі, як ти згадав, от резерв плюс армія плюс, вони є якоюсь частиною тої хвилі, частиною якої також є ось ця айдентика, і якої є цей бренд.
Ти розумієш, це все позасистемні історії. Тобто це не є частиною якоїсь стратегії чогось. Розумієш, це ми вертаємось до того ж самого питання. Знаєш, типу, ким ми хочемо стати, коли ми виростемо? Розумієш, от наприклад, от я зараз візьму там брендбук Збройних сил. Якщо ми з тобою поговоримо про те, якими ми хочемо бути в світовому контексті. Тобто, взагалі, Україна, там, і Збройні Сили як інституція, як армія. І я думаю, що ми б зійшлися на тому, що його вже треба перероблювати. Тому що, наприклад, якщо ми хочемо, там, не знаю, оселити голову якимись там трохи шовіністичними ідеями, типу там про велику Україну в масштабах світу, то тоді це не той приклад. Типу, це запросто. Знаєш? От. І тому от ті всі ініціативи, які виходять, і зараз створюються хороші речі, хороші продукти. Це не системна історія. Це не результат того, що хтось 5 років тому настратегував так, і от воно рівно в той термін вийшло тоді так, як треба. Розумієш? У нас міняються керівники, у нас міняються там начальники різних рівнів, командувачі і так далі. Кожен приходить і править по-своєму. От так, як він бачить, так, як от він має своє бачення. І, на жаль, це ніколи не системна історія. І ті всі ініціативи, які виходять, мало що виходить зверху. Багато яких ініціатив реалізується, в першу чергу, знизу. А армія — це структура вертикальна. Відповідно, зверху мав би бути якийсь певний мозковий центр, який це все спускає вниз. Але добре, що навіть так це допускається. Що якісь певні речі, які ініціюються знизу, вони доходять і там якось укріпляють загальну систему. І про це ж можна говорити насправді дуже довго, але тут важливо час, місце, можливість і бажання взагалі щось змінювати. Зміни в армії, в будь-якій структурі державній, для того, щоб внести якусь одну маленьку деталь, змінити. Ти мусиш потратити купу років, часу, здоров'я, зусиль, недоспаних ночей і тому подібне. Що, в принципі, в системній історії це мало би бути там простіше якимось чином. Тому, от наш досвід і досвід інших бригад, і тих людей, які займаються зараз усучаснюють комунікацію, це унікальний досвід, але він не системний. Може, в тому є наша ментальність, я не знаю. Може, от вона така несистемна.
Мені здається, знаєш, що в цьому етапі такі випадки, окремі кейси і окремі маленькі такі перемоги, як там зміна тона комунікації і вигляду комунікації, це дійсно ті штуки, які рухають вперед, бо ти правий, бо це дійсно якоюсь мірою є частина нашої ідентичності і пошук якогось руху вгору крізь бар'єри. Іноді це дійсно бар'єри, які ми самі собі будуємо, іноді це бар'єри, які нашурували там наші вороги. І я думаю, що все ж таки твій приклад надихає, і мені хочеться повернутися, знаєш, взагалі завжди хочеться закінчувати розмову на якійсь
позитивній ноті.
Та. І я думаю, що я поверну нас в самий початок твоєї ідеї, твоєї розмови, що, можливо, це якраз і правильна ідея і думка, що не треба чекати, що з'явиться якась ініціатива де-інде, а якщо от є внутрішній імпульс і поштовх зробити щось інакше, поборотися за це і досягти цього, зрештою, кумулятивно накопить ту критичну масу, яка буде потрібна для того, щоб це перетворилося вже згодом на систему. Тому хочеться, мабуть, просто подякувати тобі за те, що ти робиш, щодня робиш, і за те, що ти робиш як військовий, і за те, що ти робиш як не дизайнер війську, як ми зрозуміли, але за той дизайн війську, який ти показуєш. І я думаю, що для багатьох людей, я це знаю точно, ось цей брендбук став джерелом натхнення для того, щоб щось робити в своїх місцях, використовувати цей дизайн для різних можливостей. Бо зараз, насправді, комунікації навіть бригад окремих чи підрозділів навіть, вони сучасній війні теж грають дуже непересічну роль, тому що та доводиться знизу закривати дуже багато запитань, наприклад, там збори. Дуже банальна штука, там треба збори чи то на тепловізори, чи то там на безпілотники, чи там ще на якусь історію. І ось я знаю багатьох дизайнерів, які зараз є оператором ПЛА, чи там артилеристом, ще кимось, котрі, служачи у війську, знаходять можливість оці свої дизайн-навички перетворювати в якісну комунікацію для зборів. Хтось робить шеврони для своїх бригад чи корпусів, іноді навіть. Ні, все-таки для бригад.
Це одна з моїх мрій. Знаєш, ти розказуєш про тих дизайнерів, які служать. В мене є мрія дійсно зібрати круту дизайнерську команду якраз з тих людей, які мають досвід бойових дій, які вже тривалий час служать, тому що, знаєш, навіть в контексті якоїсь рекламної комунікації, ті люди, які розуміють, як от формувати цей образ на нюх, от вони вже розуміють контекст. З такими людьми набагато більш приємніше працювати. І до таких людей можна дослуховуватися, навіть якщо вони краще, ніж ти, навіть якщо вони краще роблять. Супер. Бо важливо це результат, важливо те, що ми комунікуємо суспільству.
Я просто хочу тебе теж залишити сьогодні в кінці розмови з позитивним, приємним, знаєш, вайбом, щоб було відчуття, що все не даремно. Я знаю, що багато хто з них в принципі, почав то робити, цим надихатися, тому що вони побачили цей брендбук і відчули, що такі речі можна робити. Якщо там, якщо хтось зробив цілий брендбук для Збройних сил України, то ми можемо це робити і для своїх команд.
Дякую, це приємно, але знову ж таки, це не лише моя заслуга, це заслуга дуже багатьох людей, які підтримували цей проект, тому що
Я маю на увазі якраз всіх, хто до цього дотичний, ви та, зробили та, так, та, що це та, надихає.
Як то кажуть, без них я ніщо. Знаєш? Тому я безмежно вдячний всім, хто долучався до цього проєкту, і ті, хто продовжують робити це якісно. І насправді дуже цінно в тій всій сфері мати людей, до яких можна прийти, порадитись, поговорити і знайти свою віддушину. Тому що ті речі, якими ми займаємось, це, не хочу казати, що вони для таких психічно хворих, як ми, але десь так. Тобто, це не всі розуміють, про це не з кожним поговориш. Але добре, що є ті люди, які розуміють, знають і мають якесь бачення, як це має виглядати. Тому це однозначно позитивно, що в нашій країні взагалі таке є. І треба це навпаки примножувати, масштабувати. І в мене мрія просто моя персональна, щоб оця от книжка працювала так, як вона мала би працювати. І я, скільки мені вистачить сил це пробивати, я буду старатися це робити. Тому що, я вважаю це надзвичайно важливим. А якщо я вірю в те і проповідую те, що сповідую, то значить це має якийсь сенс.
Це вже працює. Я просто знаю, що це вже працює. Я
тобі може працювати ще ліпше.
От я тобі бажаю, щоб ці твої мрії здійснилися.
Дякую.
І дякую ще раз за все, що ти робиш. І дякую, що ми сьогодні так класно поговорили.
Дякую і тобі.
Щотижня ми спілкуємось з представниками креативних індустрій про кар'єру, навчання, дизайн, творчість та суміжні теми. Якщо вам сподобався випуск, не забудьте поставити вподобайку і написати відгук. Підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові випуски. Також шукайте нас в TikTok та Телеграмі. У нас там ще багато цікавого.